Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo lagunak, berriro ere hauze gure lurra. Ekologiaz eta ekologismoz aritzen den podcasta irratzaioak eta gure aurrean Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, antropologian eta Ekopol ikerketa taldeko kidea. Josu, gaur ze gaia tratatuko duzu?
Bueno, gaur titulo horrela pentsatuta, ez dakite Obelix edo Obelix hemen beti esan dugu moduan edo Obelix zen paradisua edo jarri beharko genioke, ze horrela da gaur egun gure kostaldea, bueno, Bizkaia eta Gipuzkoa, Obeliz hori komiki personajen entzako leku paradisiako izango da, berak gehien gustoko dituen jana, basurdeak izugarri ugaldu direlako, ez da? Bueno, apurtxo bat Bilbo hiritik kanpo bizi den edonor ziurazki badakiela, ba, edonondik daudela zea, basurde asko daude, problematxo esango nukeni askotxo sortzen dituzte, batez be trafiko istripuak eragiten dituzte, eta gero ba ere kalte ekonomiko nahiko handiak egin ahal dituzte, ba, hortuetan eta zoroetan eta bar, ezta? Zer aldatu da edo zergatik basurden populazioa asko galtzen da beti, ezta? Urtean pare bat bidere egin aldute zera, kumeen jaiotza eta kume kopuru handia ere ekartzen dituzte, ezta? Baina nik esango nuke, jadanik aspalditxotik nabaritzen ari zela, eremu ruraletan eta basurdeak orain, haraneko ondoetan bizi direla hobeto mendietan edo altuerako basoetan baino, ezta? Nire ustez hori hasi zen nabaritzen autobien politikarekin, autobide edo askotan herrietako varianteak eta baina nahiko altura ertain batean egiten dira, ezta? Gure orografiarekin beste remediorik ez dagoelako, eta nire ustez horrekin ere ja basurdeek ikasi zuten autopistatik behera, ba klaro, ezin da tirurik egin, ze hori ja eremu erdi urbanoak bilakatzen dira askotan, txaletak ugaltzen dira, baserriak barriztatzen dira, eta orduan eurek deskubritu dute, segurazki, horre, hori, problema gutxiago daukatela. Eta nik esango nuke ere, pandemiatik ona, deskubritu dutela ere, jana asko dagoela hain leku, beheko lekuetan, ezta? Eta orduan, gero eta gehiago daude, gure artean, eta, hori, hortuetan bilatzen dute jana, eta edukiontzi, zarama edukiontzietan, eta hori dela eta askotan, batez be hori, sustoak ematen dituzte, jendea, eta batez be, kotxeek dituzte arazoak eurekin, ezta? Eta ugaltzaren beste arrazoia da, esaten dute biologek eta ez dauketela depredatzailerik, eurek beharko luketen depredatzailea edo otsoa izango litzateke, ez da? Bueno, beste depredatzailoak persona gara, ez da? baina badirudi ere gero eta depredatzaile torpeagoa garela, ezta? Gizartean basurdeekin hori basurdeen populazioaren kontentzioa egiteko dagoen baliabide dira eizaldiak, eiztarien batidak eta eiztariak balde batetik gero eta gutxiago dira. Oso jarduera maskulinizatua da eta oso jarduera hori maskulinitatearekin lotuta dagoen jarduera da eta momentu honetan segurazki ez dago oso ondo ikusia gizartean eta gainera pues eizaldi horiek antolatzeko gero eta problema gehiago daukate lehen esandakogatik basurdeak gero eta terreno bajuagoetan bizi direlako eta hor ba problemak daude tiroa botatzean jendea bizi delako Gipuzkoan orain dela pare bat urte egon zen Deban emakume bat hil zen tiro bateke joa eta orain dela gutxi arte Gipuzkoan egon da eiztarien greba bat nolabait diputazioarekin sigurtasun kontuak eta negoziatzeko. Orduan egoera nolabait da basurdeak non nahi daudela eta hori oso ugari daudela eta batida hoiekin ba gehien ez jota egin daitekena dela hori kontentzio bat eta askotan batida hoiek ere ez dira populazioaren gustokoak. Oso jarrera inbaditzailea daukate, orain zenbat baserri ere mutan, problemak daude ere biztaleen artean, batzuk baimendu dutelako eiztariak euren finketan, euren lurzailetan sartzea, eta beste batzuk berriz ez dutelako baimentzen, eta hor ere problema sortu da, ezta? Baina kontua da, ez dela, edo jende gutxiren gustokoa da menditi buelta bat ematea asteburu batean eta ikustea eiztari partida bat eta hogetaka basurde hilda daukatela horre remolke baten gainean, ezta?
Bueno, bai, ikutu duzun gaia da gaur egun gure gizarte urbanizatuan, leku guztietan aipatzen den kontua, ez? Oendela gutxi arte Gipuzkoan, agian zuk aipatu duzun gaiagatik, duela pare bat urte, emakume batek etxean zegoela, eta kristaletik barrenera etorri zan bala bat, eta hile izuten, ez? Eta horre gondera, egon diren tirabirak, eizaren, postakit, arauak, claro, eiza da momentu honetan, gauza asko, ez? Esango nuke nik, eta hori galdetu nahi dizut, ez? Zelan ikusten duzun. Eiza da, badirudi, nolabait oreinak edo aurkatzak edo, kasu honetan, basurdeak kontrolatzeko ematen du bide bakarra, depredatzailerik, ez ba, edo kotxeak, kotxeekin hiltzen dira, bai, basurdeak, ez? Baina, karo, eiztariek eurek esate dute, Gu gara, basoa eta mendiaren, orekarako, oreka biodiversitatearen orekarako baliabide nagusiak, ez? Hori da bertsio bat, ez? Zuk esan duzun bezala, eizaldiak, pasan egunean telebistan gure artean komentatzen genuen, emakumeak bebai agertzen dira, ez? Futbolean bebai gertatzen bezala, badiru, baina oso jarduera hori, maskulinoa eta testosteronikoa izan da beti eiza, ez? Baina badirudi orain, gizarteko sektore batzuk bestatzen dute eiza dala irtenbidea. Irtenbidea basoetan eta mendietan oreka biodiversitatearen oreka hori mantentzeko, batez ere hori ugaldu, ugaldu egiten diren animalia handi horiek, ez? Orkatzak, oreinak, basurdeak eta bar. Eta asuntua da, non egon daiteke oreka hori edo biodibertsitatearen defentsan, gure mendietan eta gure basoetan egon behar dan politika berria, ez? Zuk aipatu duzun bezala, gero eta gehiago inbaditzen dugu, zonalde nolabait ekosistema mendi eta baso ekosistema horiek eta hortik dator problema, hau da, eta ez dira bakarrik eskopetakin. Inbaditzen dugu, zuk esan duzu bezala, autobideekin, etxe bizitzeekin eta bar, ez? Orduan, non egon daiteke hor irtenbide bat eisa beste, ez dakit, beste dimentsio, ez dakit, diferente bat izateko, ez? Ez izateko errekurtso bakarra basurden ugalketa bertan bera usteko.
Bueno, esan behar da, agian bai, igual eisa gauza batzuetan bai egon daiteke aldatzen eta eizarekiko valorazioa ere egon daiteke aldatzen, ez da? Adibidez orain ere, antza badago Nafarroan enpresa bat hildako basurdeak erosten dituena eta txorizoak eta beste gauza batzuk egiten dituena. Ze orain dela gutxi arte ni goratzen naiz orain dela pare bat urte edo hiru gure herriko eiztari bati Javi Jabali dena esanez, ba, bueno, berak ja ezin zuela basurde gehiagori gorde bere etxean eta lonjan dituen ez dakizen bat arkoi haundietan, ez da? Horrelako tamaina dauka arazoa, eta horrelako tamaina dauka, osea, gaur egun eizalditik akatu behar diren, edo akatzen diren basurdeen kopuruaren tamaina, osea, oso kopuru altua da eta segurazki ere hori ez da erreza asumitzeko iritzi publiko, ez nuke esango animalista, baina bai biofilikoa edo nola bai natura maite duena eta biofilia hori ba, izaki bizidunak maite dituena, naiz eta gero ere ez egon prez inolako kalterik edo molestiarik jasotzeko, ez da? Osea, hori ba, basurde bat ateratzea errepidera, hori da anatema, igual ez da hain anatema, igual da kontu gehiagorekin gidatu behar dela. Beste ejemplo bat emango nuke, Bizkaian behintzat, baina oso gauza erdi sekretoa da, nez eta ezaguna da, baserritar profesional batek problema baldin baditu basurdekin, deitzen du diputaziora eta diputazioak bidaltzen du eiztari bat zelatan, ez batida bat antolatzeko, baizik eta zelatatzeko eta gau ez eta ba, basurdea finkara sartzen danean, orduan eizatzeko, batxutan arku eta geziekin, beste batxutan zerarekin, kaiola jartzen, eta gutxien erabiltzen dutenak azo horretan da, eskopeta, hain zuzen ere, nola baitori hor dagoelako, baina ez da esaten ere. Eta ez da esaten, zigurazki hori apurtxo bat gatza delako ere iritzi publikoak idezteko, ez da? Naiz eta, bueno, zigurazki hori ere aldatuko da denborarekin. Orduan, ba, kontua da, gure giza jarduerak eragin izan duela problema hori, eta orduan, orain problema da, eta gure giza jarduerak ez ditu baliabide onak, problema hori konpontzeko, ez da? Eta goratu behar da hor, bueno, inoiz ekarri duguna George Monbiot, ekologista ingeles arradikalak, esango genuk, ez da? Berak esaten du gaur egun eta biodibertsitatea berreskuratzeko eta ganaderitza eta nekazaritza be bai, ba, neurre hondi botean problema haundia dela, eta berak esaten du kate trofiko guztiak berreskuratzeko, ba, murriztu beharko litzatekeela gure mendietan eta gure zeatan halako jarduerak, ez da? Osea, gure kasuan Bizkaira edo Gipuzkoara egokitua, ba, izango litzateke hori, otxoak zar daitezela utzi, otxoekin ere kriston jarrera genozida dago, hor bai daudela istariak nola bait asko zazu beto onartuak edo eta euren praktikak onartuak, batez be artzainek ondo ikusten dutelako, artzainek gaur egun hori bultzatzen dutelako, eta artzainak hori oso ondo konsideratuta daude gure gizartean. Egia da ere, gure gizartean maite ditugun paisaiak eta mendietan eta larreetan eta neurri handi batean artzantza erain ondorioa direla, eta artzantzari esker ditugula mendiak horrela, ez da? Baina beste alde batetik, gaur egun Euskal Herrian praktikatzen den artzantza egiten da masiboki, praktikamente osotasunean, banalizatuta dagoen lujuzko produktu bat egiteko. Osea, Idiazabal Gaztak oso gutxi aportatzen dio elikadura zubirautzari. Osea, produktu bakarra egiten da, produktu oso estandarizatua, produktu oso garestia da, eta hori da estrategia, produktu garestia egitea. Baina aldi berean, pues hori erabat banalizatuta dago, Idiazabal Gazta. Baina hori bakarrik egiten du Bartzaintzak gure elikaduran aportatzeko. Eta orduan, horretarako beharrezkoa dira oso superfizia handiak, eta superfizie horietan, mendietan, batez behudan, inolako hori molestiarik ez egotea. Ze hartzainek egon behar dute orduan azoketan eta saltzen, eta ezin dut ere asko egon mendian ardiak zaintzen, eta orduan ba ezin du egon otsorik, eta egia da ere oso utopikoa eta oso incluso distopikoa izan daiteke, ez dakit, zaila da imaginatzea gure mendietan eta bapatean hori otsoak benetan ibiliko zirela bere proportzioan, basurdeak jaten eta nola baitor oreka biosistemik hori berrera ikitzen, ze hain populatuta eta impresionatuta dagoen gure medio natural horretan, ba euskal oser egingo lukete otsoek. Igual bai personal, ja. Nola bai dagoen, igual txano gorritxu jan benetan, gure imaginario, gure iruditeria paranoiko horretan dagoen bezala.
Bai, ba, etorri zait burura behin baino gehiagotan aipatu duzun Edward Wilsonek, eta bueno, gaur egun, ja, nazioarteko biodibertsitatearen zaintza dauden instituzioek esate dute, bueno, planeta erdia edo planeta eren bat utzi behar dugula baso bizitza edo bizitza, bueno, basatia bere kabuz bueno, ibilteko, kasu honetan otzoak edo basurdeak, eta orduan espazioa behar dutela. Ez dakit, hemen aipatu zuen bezala gure gizartearen sektore desberdinak agertzen dira, beti kritikatuenak dira ekologista urbanoak, gero esate dutela zer nola izan behar den mendia, nola izan behar diren parke naturala, nola izan behar den bueno, nekazaritza kontuak, baina bueno, hori, hor daude nekazariak, hor daude bueno, ba abeltzantzan ibiltzen diren, bueno, pasadan egunean bueno, Bermion egindako itzaldi baten zera entzuten genuen, ez? Ba, nola hemendik Bizkaitik kanpora, Europara ateatzen den produktu nagusia esnea dala, ez? Eta esne hori ba hemendik Euskal Herritik edo Bizkaitik atzerrira eramateko, ba bueno, behar dugu, behar dan bezala, ba, Karrantza bezalako, ba, hori, udalerrik handiena, ba, dedikatzea, la produzio, nola baita, industrial horretara, ez? Eta hoie dira, nire ustez, mai gainean, oza, hitz egiten dugunean, ba, zurdei buruz, hitz egin behar dugu, bueno, bere komplejotasunean, agertzen diren faktore, zuk aipatu zuen bezala, faktore urbanistikoak, faktore karraio azpiegiturak, istariak, instituzio publikoak, bertan bizi diren biztanleak, eta bat, ez? Eta gero, dudari gabe, ba, zientzilariak, ekologistak, eta bat, eta nolabait, ez da bai horretatik, ata daiteke, dire ustez, ba, bizitza naturala defendatzeko, bueno, politika bat, ez? Baina, badirudi, bueno, momentuetan gaudela, ba, bakarrik gatazka mediatikoaren garaian, eta, bueno, ba, batzean behin ikuste dugu, komunikabidetan, ba, basurde gaitik ez dakiz eiztipu egon dan, estarien gatik ez dakiz eiztipu egon dan, eta gelditzen gara anekdota horietan, eta benetan ba, ez da ikusten. Por cierto, ze kanta karriko diozu basurdei gaur?
Bueno, ba, agian basurdekin zer ikusi handirik ez, baina justo azken hilabete hauetan gure laguna Javier Jerry Corralek atea du liburu bat euskal punkari buruz eta egonda halako bueno diska zahar batzuk arakatzen eta hor borrokari loturik izeneko disko bilduma, osea talde diferenteen bilduma batean aspaldian entzun gabe neukan lehenengo kanta diskokoa da Danba Laudioko taldea bere lehenengo formazioan eta Sucio Progreso ditzen da eta 80 pikoan egindako kantu animalista oso polita da eta bueno pues hori ekarri dut Danba Sucio Progreso.
Manos de los asesinos.